Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Går du med sydväst?
Du, det kan jag bara säga, det är en gave du får när du blir 51 år. En god och trygg känsla I kroppen av att jag går inte glipp av någon möjligheter, även om jag går med sydväst. Hej och hjärtligt välkommen till denna ukens podcast från Dagens Näringsliv. Mitt namn det är Thomas Gjertsen och välkommen till DNs munskänker Merete Bø.
Tack.
Du, vad har du köpt och skänket denna uken?
Det jag har köpt.
Ja.
Nu har jag sett väldigt snabbt ut.
Det må du. Det är ett förbehåll du alltid måste ta.
Ja.
Och för dig när du säger det, det är sånt som säger, jag är inte rasist alltså, men.
Men. Ja.
Nu hörs det väldigt snabbt ut, men.
Spenderat på mig en Vega Cecilia.
Har du det? Unico?
Ja.
Vilken årgång?
2012.
2012.
Jag hade inte någon Vega Cecilia och då syns jag var ett tomt. Vad är tom hylla där liksom?
Den hyllan stod och gapte som ett öppet sår.
Ja, och så tänkte
jag ropte Vega Cecilia. Ja.
Och så fick jag ju lite smaken när jag smakte så många årgångar här för ett par veckor sedan.
När tänker du att den är drickklar?
Nej, alltså den är allt för ung ändå, men kanske om 20 år eller något sånt.
Så nej, nej, du sa ju inte att de var ganska tillgängliga
nu. Jo, men reserva special är tillgänglig.
Ja.
Det är ju utillgänglig. Men det är ett eller annat med att jag syns när jag smakte det så många 10 år, 40 årgångar, så följde jag att 70-talet var det bästa. Och okay. Det är ju länge sedan.
Ja, det är det.
Sant? Så det, ja.
Okej, okay, men den är tillgänglig på Polen nu?
Ja.
Så den kan vi gå och köpa oss?
Ja, och det var lite som bursdagsgave till mig själv egentligen. Men, ja.
Och jul, eller?
Och jul,
vi har snackat om Bordeaux flera gånger.
Mm.
Detta klassiska område I Frankrike som lager ganska kraftiga rödviner. På västsidan av Bordeaux så är det då druen Cabernet Sauvignon som är huvuddruen. Och denna druen, den dyrkas väldigt många städer I världen. Men vilket huvudområde I världen syns du lager de bästa vinerna på Cabernet Sauvignon utanför Frankrike?
Det är ett väldigt enkelt spørsmål. For en gang
det ante mig.
Och det må vi Kalifornien I USA.
Vi har inte snackat om Cabernet Sauvignon från Kalifornien I denna podcasten någon gång.
Det är helt otroligt.
Ja men det är det.
Jag skönjer inte.
Nej, så det tänkte
jag. Varför har vi glömt
det? Men det ska vi snacka om idag.
Det ska vi.
Vad är grunden till att du liker dessa viner så gott?
Du, jeg såpass gammel, og jeg var såpass heldig at jeg har fått smakt modne amerikanske cabernet fra, særlig fra 70-tallet og 80-tallet, før de ble påvirket av de amerikanske journalisterne som mente at disse her var enda bedre når de ble litt mer alkoholrike, mer konsentrerte, fikk mer kjøtt på beinet, for å si det sånn. De var veldig delikate og flotte på 70-tallet. Og de lagrer utrolig godt. Og nå det jo liksom endret seg litt grann, at de liksom litt tilbake igjen til den litt mer balanserte stilen, og 14,5% alkohol kanskje noe de prøver å unngå. Da,
ja, så de har hatt en mellomperiode her, som de lagde litt for kraftige viner etter din smak.
Ja.
Og det jo det som vi har vært inne på før, det, som du sier, det ble påvirket av vinjournalister, og da særlig Robert Parker, som ja. Sikkert mange kjente.
Også Wine Spectator,
ja,
som har lagt hovedkontoret sitt til Napa Valley.
Ja, nettopp. Vi har väl varit inom det för också. Det blev arrangerat en smaking I Paris
ja.
Som heter Paris Tasting.
Stämmer.
Där de då hade vinproducenter. Väldigt många franska I panelen, var det inte?
Det var nästan, jag tror det var nästan bara franska faktiskt.
Bland annat chefen för Domaine Romane Conti från Burgund.
Ja. Och Berde Villain.
Ja, som satt I det panelet. Det skulle då konkurreras I två kategorier, nämligen då amerikanska viner och franske viner, og de to kategoriene var burgundstil på hvite viner, altså eiket chardonnay, og så var det bordeauxstil på rødvinene, da cabernet sauvignon, hovedsak. Og der vant jo amerikanerne.
Ja, begge kategoriene faktisk. Chateau Montelena vant den chardonnayen, og med sin årgang 1973, Og så var det Stag Sleep som vant, jeg husker ikke om det var 1971 noen gangen jeg vant med, den røde kategorien.
Det har laget en film om det, men det der, det gjorde altså så, må ha vært en helt sånn vilt, hva skal vi si for noe, innhugg I selvfølelsen til
franskmenn.
Franskmenn, ja.
Ja. Jeg har faktisk spurt å bære den om den smakingen, for han mente at han ikke var helt klar over hva han gjorde. Men han sa jo også at de amerikanske fremstod veldig imponerende, ikke sant? Om du tenker at dette her var en tid da det ikke var så mye global oppvarming I Europa, så var det kanskje litt sånn kalde årganger I Burgund og Bordeaux, og de fremstod litt sånn stilket, og så fikk de den der sødmefulle, kraftige, flotte frukten fra USA, som gjorde at det ble mye mer charmerende og mye lett.
Men de trodde jo da de dømte at de hadde funnet frem til de franske vinnerne.
Ja.
Og så ble det vel også en kåring, en konkurranseoppfølging, fordi de sa at ja, men de holder seg ikke så lenge, og så, var det, og så ble det en ny runde senere hvor det skulle være modenvin, og da vant amerikanerne da
også. Ja. Og dette her var jo, når dette skjedde I 1976, så var jo dette på alle forsidene av avisene I hele verden. Jeg har sett forsiden til San Francisco Chronicle.
Ja.
Den viktigste avisen I San Francisco, den henger I alle vineriet I hele Napa Valley. Innrammet I gullrammet. Men altså, det viktigste som har skjedd.
Disse franskmenn, når du først begynner å tape, og så insisterer du på å fortsette, og så taper du, altså det må jo være så vondt.
Ja, det som morsomt å ta ut, Frankrike har jo generelt sett tatt veldig mye bedre pris for vinerne sine, til tross for at det, da, ved to anledninger så har amerikanerne vist at de på en måte bedre da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Men hva ditt forhold til amerikansk?
Min inngang til amerikanske viner var jo filmen Sideways.
Ja.
Og den filmen har jeg sett flere ganger. Jeg elsker den filmen. Man må jo ikke være vininteressert for å like den filmen, men det hjelper. Jeg så den filmen, elsket den, elsket på en måte området, og for meg ble jo da liksom Santa Barbara-området, hvor de reiser rundt, ble liksom sånn topp på listen over steder som jeg har lyst, vindistrikter som jeg har lyst til å dra til, og jeg har fortsatt ikke vært der.
Det må vi gjøre noe med.
Så det tenker jeg at det må jeg bare få gjort.
Ja.
I den filmen så det jo I hovedsak Pinot Noir, som han opptatt av, han hovedrolleinnehaveren der. Men, ja, men jeg må si Cabernet Sauvignon. Du nevnte Chateau Montelena.
Mm.
Det var faktisk noe jeg valgte å drikke på min egen 50-årsdag. Cabernet Sauvignon riktig nok da, ikke den.
Sånn var det før eller etter du fikk sånn her sydvest?
Det var før. Men du, hvis det står Cabernet Sauvignon fra California under USA-hyllen på Polet, kan jeg bare da regne med at det et godt kjøp, eller?
Nei.
Nei, hvorfor ikke det?
Nei, nå har jeg nett gått igjennom, for det litt sånn volatilt hva som tilgjengelig på Cabernet fra USA. De mest populære forsvinner jo I det sekundet de blir lansert.
Men de har en tendens til å komme litt tilbake, og det ikke helt umulig, og særlig Cabernet Sauvignon. Det jo et visst volym som lages, det ikke det?
Jo, men de beste enten veldig dyre, da blir de liggende kanskje litt, eller så de så populære at de forsvinner kjapt. Men så det, hvis du skal gå ned I pris på dette området her, så blir det ganske syltetøy-aktig. Det blir litt sånn solbær-syltetøy med eikechips-feeling.
Oi, oi, oi. Ja, for det en måte å eike vin på. Kan ikke du bare fortelle det kjapt?
Det jo veldig dyrt. Og eike en vin.
Altså ha den på vanlig eikefatt?
Ja, et vanlig eikefatt koster sikkert, ja, nå vel prisen steget rundt 10 000 kroner for et vanlig eikefatt. Og hvis du skal bruke det I ett år da, som da som mange gjør, fordi at da får du mest mulig eikesmak, så jo det en veldig kostbar investering.
Ja.
Så hvis du da skal ha en, hvis du har en stor kommersiell produsent, så skal lage en rimelig vin, men du skal ha litt samme følelsen av
ja, du skal ha
en dyr vin.
Ja.
Da må du tilsette andre ting. Den kjipeste måten å tilsette en eikeessens. Og så kan du tilsette eikechips, som som en kjempestor tepose som du dypper ned I.
Nettopp.
Store fat.
Dette gjør de sånn som Olav Thun, at de bruker teposen to ganger?
Ja, da gjør de helt sikkert. Eller så kan du også på sånn halvdårlig måte er jo å ha eikestokker klær, sånne store tanker med eikestokker innvendt. Det en mulighet.
Men da det jo ganske nærme å ha.
Men du jo mye større, ikke sant? Altså,
ja, ok, så du bare du setter en sånn kjepp nedi.
Ja. Men da ikke jo så markant eik. Altså, ja.
Ok, vi skjønner det. Så når vi betaler lite, så får vi faktisk dårligere kvalitet. Veldig ofte.
Så å si, nesten alltid. Og særlig med å tenke på at USA, for først det lang transportvei, og det har ikke blitt noe kortere med korona, fordi at de har veldig store transportproblemer for USA. Og det har vært, det et ganske sterkt heimemarked som kjøper mye av vin, så, og eksporterer vin for USA, og får det billig. Hvis den billig, da det ikke spesielt mye å hygge etter. I USA så har ikke de så rigid lovverk som de har i Europa.
Men eikechips, du smaker forskjell. Det som juggel eller sånn selvbrunningskrem. Ja, du får en annen farge, men den blir gullerott.
Ja. Ja. Ja.
De klimatiske og geografiske forholdene I Kalifornien.
Det jo forholdsvis varmt, men det jo en enorm stor forskjell I Kalifornien hvor vinden kommer fra.
Det har noe med topografien der, både med hvor høyt det og disse vindene som blåser opp gjennom dalen og havet og så videre.
Ja, og ligger du ute med havet, så det kjølig. Stille havet påvirker det veldig, og så det den der tåko som gjør at ting blir ganske kjøligere enn en skulle tro. For eksempel sånn som I Santa Barbara, da, som du henviste til, det jo ikke så mye kabanet der, men det jo pittelitt. Så det jo forbausende kjølig med tanke på at du tenker at det ligger rett nord for Los Angeles, så du tenker at det kjempevarmt, men der det litt kaldere, plutselig. Napa Valley ligger jo litt innlands I forhold til Sonoma ligger utenfor, så Sonoma kjøligere enn Napa Valley, og Napa Valley ganske varmt, altså.
Men hovedkjølingen kommer fra havet og da vindene som trekker den kalde luften
ja.
Over landskapet og gjennom landskapet.
Ja, og så det jo også de som planter vinmarker høyt over havet får jo litt utbytte av at det litt kaldere der, men det I utgangspunktet ganske varmt klima, med veldig store variasjoner I jordsmonn.
Du, Kalifornien, det definert som nye verden.
Ja.
Hvor lange tradisjoner har de for å lage vin der?
Ikke spesielt lange, tilbake til 1800-tallet. Da kom jo med, druene ble fraktet over til USA med europeiske innvandrere, som tok med seg druestokker og planter. Og de hadde jo vinstokker I USA, men de var ikke Vitis vinifera, som vår druefamilie som lager vin på. Det var andre druefamilier som egnet seg ikke så godt til vinproduksjon, men egnet seg veldig godt som rotstokk. Nå blir vi veldig tekniske.
Ja, men det litt poeng for dette, men dette har vi snakket om I en ja. Annen episode, så ja. Det kan vi ikke ta nå, men poenget I hvert fall at rotstokken, den delen av planten som under jorda, så podde man da på disse europeiske plantene på den amerikanske rotstokken, fordi den mer motstandsdyktig mot vinlus.
Ja. Ja.
Men den amerikanske planten lager ikke noen gode druer.
Nei.
Men den lager god rot.
Rotstokk, ja. Ja. Men vinproduksjonen der begynte på sånn slutten av 1800-tallet, og veldig, veldig litt sånn heimslige forhold. Ikke sånn, de lagde til seg selv, ikke for salg. Og så var det egentlig veldig oppadgående kurve I vinproduksjonen og så kom forbudstiden på 20-tallet og da stoppet alt opp og det eneste som klarte å overleve da var de som påstod at de skulle lage vin til kyrkjo det var lov
ja.
Alt av vin, det var lov alle vet jo hva som skjedde under forbudstiden så det var mye smuggling og mye lurende dreier moonshine og you name it men I hvert fall vinproduksjonen led veldig og kom ikke tilbake igjen før på 60-tallet særlig med en mann som heter Robert Mondavi som opprinnelig stemmer fra Italia han sette I gang med Cabernet som gjorde produksjon da I Napa Valley og bygde en fantastisk vingård som I dag solgt ut av familien, men som var kanskje den første som virkelig viste vei til Napa Valley.
Men du, når de lager disse vinene som de da lager I Bordeaux-stil, bruker de da Cabernet Sauvignon som eneste druen, eller blander de sånn som I Bordeaux med Merlot og Cabernet Franc?
De fleste bruker ren Cabernet, men det noen som blander litt grann. De bruker liksom det de har da. Det ikke så systematisk som det I Bordeaux. Det jo litt fordi at I Napa Valley så trenger de da, fordi at de har et varmt klima, og de får alltid moden Cabernet, som jo. I Bordeaux har de jo egentlig aldri fått moden Cabernet, som jo, men med noen veldig få unntak, så derfor de helt avhengig av andre druer for å liksom støtte opp mot den litt sånn grønne tråd druen hvis de kan bli moden. Så Bordeaux skal egentlig klappe I hendene for, for klimaendringer, for endelig har de fått moden kommer ned. Strengt tatt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I dag så snakker vi altså om Cabernet Sauvignon fra den amerikanske delstaten California, og Merete, du skal som vanlig komme med anbefalinger på gode kjøp, det gleder jeg meg til. De finner du I infoteksten til denne episoden, så det ikke noe vits I å notere. Vi må bare gå litt sånn grundig og systematisk til verks først når vi snakker om Cabernet Sauvignon fra California. Hva kan forvente av en kvalitetsprodusent derfra?
Veldig høy konsentrasjon I vinene, og som unge så kan de være litt sånn tøffe å drikke, synes jeg ofte. Dessverre litt for høy alkohol noen plasser. Og så det litt sånn her, hvis det har 12,5-13% alkohol, så kan du nesten være 100% sikker på at de har tilsatt vann. Det ikke noe galt I det. Jeg vil heller ha 12,5 med vann, eller 14,5 uten vann.
Åja. Hvor lavt kan de komme uten vann, tenker du?
Jeg tror de sliter under 14%.
Mener du det? Ikke 13,5?
Nei.
Men en etikett med 13,5, det kan være 13,9. De kan av og til være uten vann, da.
Ja,
kanskje. Jeg liker ikke tanken på vann.
Nei, det samme skjedde I Bordeaux. I Bordeaux I 2018, dette en liten brandfakkel, men jeg har derfor ganske sikre kilde. I Bordeaux I 2018, hvis du har 13,5, så har du tilsatt vann.
Seriøst?
Da hadde de målte opp mellom 15,5 og 16% alkohol I nesten samtlige viner I Bordeaux I 2018.
Hvis du skal skille dem fra en Bordeaux for eksempel?
De søtere I frukten. De bruker også amerikansk eik, eikfat.
Okay.
Som veldig stor forskjell fra fransk eikfat. Amerikansk eikfat en annen familie. De litt bløtere I treet, som gjør at du får litt mer sånn vanilin, vaniljesmak.
Det på grunn av sorten, eller på grunn av hardheten?
Begge deler.
Hvis de bløtere, så slipper de ut mer smak, da?
Ja.
Nettopp. Men det ikke en del av dem som også kjøper fransk eikefat? Og...
Nesten alle har amerikansk eikefat. Besøkte Ridge, som kanskje en av de mest tradisjonelle som lager Cabernet som jeg.
Og en ikonisk produsent også, som helt umulig å få tak I, apropos.
Dessverre, ja. Og kanskje den beste. Ja. I hvert fall topp tre.
Ja.
De har bare amerikansk eikfat.
De har det, ja. Hvis du skal skille den fra en Bordeaux på blindsmaking I forhold til syre, alkohol, tanninstruktur og sånn?
Syren lavere, naturlig nok. Alkoholen stort sett... Ja, nå det nest... Dette har vi jo snakket om. Det paradoksale at fordi at de litt mer lempelige med å tilsette vann, de nesten lavere I alkohol. I hvert fall de tradisjonelle produsentene, enn I Frankrike da.
Ja, fordi at det har blitt så varmt I Frankrike de senere årene, så de siste årgangene fra Bordeaux har høyere alkohol, og ligner sånn sett mer på amerikanske kabernetter da.
Absolutt.
Det nå nesten umulig å skille dem I stilen? Blir modningen på frukten, aromatisk modning, også annerledes? Eller likere, mener jeg, unnskyld?
de kjøligere fortsatt I Frankrike I smaken. Altså, men det helt sant, som du sier, det begynner å nærme seg veldig. Hvis jeg går tilbake til 70-80-tallet, så var jo nesten alle årgangene fra Bordeaux litt sånn paprika og pepper-aktig, som gir en indikasjon på litt umoden frukt. Men derfor vil du nesten aldri få I Kalifornien. Så der vil du få litt mer sånn mørke solbær karakter som med litt sånn sødmefull solbær-gelé.
Og lagringen på disse beste fra
De trenger masse tid.
Og det egentlig druen da?
Det druen. En annen favorittprodusent for meg Dunn. Okay. Og den siste jeg drakk Dunn var I vinterferien. Da drakk jeg 2002, så den var 20 år gammel.
Ja.
Og det en vin som jeg føler trenger mye tid. Og da tenkte jeg, ja fint, nå snakker vi litt her. Nå kan jeg, denne kunne jeg ha drukket en gang til, men jeg vil kanskje si at det fortsatt litt tidlig. Jeg husker fortsatt Dunn for 80-tallet, som jeg synes var helt fantastisk. Så det med liksom på 20 år her også, som I Bordeaux.
Oi, oi. Åh, litt demotiverende hver gang du sier det, men ok.
Ja, sånn det.
Men du, hva koster en god Cabernet Sauvignon fra Kalifornien? Hvor langt ned kan vi komme I pris?
Du kommer dessverre for øyeblikket, og veldig, veldig sjelden du kan gå under den prisen her. Og dette jo litt demotiverende også. Du kommer ikke under for øyeblikket 640 kroner.
Og 640, du har sett det. Ja, du runder ikke opp til 650 engang, eller 600.
Ja. Nei, 600. Du får ikke noe til 600.
Det får du.
Nei!
Okay,
jeg har gått igjennom alt det nå.
Ok, så 640 og oppover.
Ja, si 600 da.
Greit. Nå har du nevnt Dunn, du har nevnt Ridge. Vi snakket innledningsvis om Chateau Montelena. Som for øvrig også tilgjengelig I modne årganger.
Mm.
Flere produsenter.
Jeg kan begynne på topp da, med tanke på pris.
Ja.
Opus One, som et samarbeid mellom Mondavi og Rothschild I Bordeaux. Så har de laget et eget vineri I, så ser det ut som sånn der flat, kvit, bløt kaka I betong. Fantastiske viner, men de har økt. Altså, de blitt så dyre at det vondt. Koster okay. 6,500.
Oi, oi, oi.
Jeg kan ikke anbefale det I forhold til pris, men jeg kan anbefale det I forhold til kvalitet. Og hvis den så heldig å ha noe Opus One liggende I kjelleren, så det en fantastisk vin, og veldig Bordeaux-stil til å være I USA.
Og hvor lenge skal de ligge? Samme, 20 år?
Minst. Ja. Og så har du Ridge, som har sin toppvin, som heter Montebello. Den kommer fra vinmarken Montebello, og de ligger ikke nær på Valley, de ligger I Santa Cruz Mountains, altså rett overfor Silicon Valley.
Ja.
Så du ser ned på Silicon Valley, du ser ned på, du kjører gjennom Google og Hewlett Packard og Facebook.
Så der ligger fortida og framtida side om side.
Ja. Og de har, men det beste kjøpet jeg kan forestille meg jo Ridge sin Cabernet Sauvignon Estate, som deres liksom andre vin fra Cabernet Sauvignon vinmarkene sine. Og de jo ikke så dyre, eller koster sånn 600 kroner når de slippes, men de forsvinner jo på ett sekund. Og jeg har jo kjørt en serien til Sarpsborg.
For å kjøpe halvflasker,
var det ikke? For å kjøpe halvflaske av den vinen, for den kom plutselig halvflaske, og ingen hadde fått dem helt med seg, bortsett fra Polen I Sarpsborg. Da gjorde jo jeg noe mer. Jeg stod og kjøpte 12 halvflasker.
Ikke sant?
Det jo genialt.
Ja, ja, så kan du leke at du på hotell da.
Ja.
Sitte på...
Minibar. Ja. Den beste minibar-vinen, liksom. Ja. Og så modner den jo litt tidligere på halvflaske.
Ja, ja, ja.
Så egentlig så det helt perfekt å ha halvflaske. Og så det Dunn, som ikke inne for øyeblikket, men kommer ofte på spesialslipp. Og lenge så var det tilgjengelig alltid, men nå det slutt på det. Og de har to viner, en som heter Cabernet Sauvignon, og en som heter Howell Mountain. Og de holder til I Howell Mountain, og supertradisjonelle. Alt foregår uten dørs, og besøker deg som å komme på sånn der hillbillig du har jo klapperslangene I vinmarkene og det alle går med cowboyhatt og nei, det alt helt fantastisk der oppe og det var vel kanskje en av de jeg hadde Howell Mountain 1985 I New York en gang, og det var første gang jeg smakte Dunn og ble helt solgt det en fantastisk vin og så har du en annen favoritt Cathy Coruson
den husker jeg du anbefalte I 13-årgangen var det
ja
som du ga 95
poeng
ja. Og jeg husker da måtte jeg kjøre litt rundt ut av byen for ja. Å få tak I din
den kostet 550 eller 570 kroner på den tid og dette var vel I 2015-2016 eller sånt dette det beste basis lanseringen I Vinmonopolets historie, kan jeg nesten, eller I hvert fall nyere historie, til 570 kroner 2013 av gangen, så var en utrolig delikat årgang. Og jeg smakte den blindt, og helt på dette av stolen, så måtte jeg juksa og se hva det var, for jeg ble helt satt ut. Og jeg har aldri gitt så høy score til en basislisting til Vinmonopolet noen gang. Det var så synd at de bare hadde kjøpt inn 148 flasker. De gjorde et rekjøp der, men...
Ja, for det kom flere.
Ja, det kom flere. Men de burde kjøpt inn alt de kunne få, for jeg vet at de kunne fått flere. Men jeg tror de var litt nervøse, for de syntes det var litt dyrt.
Men det var jo en veldig sånn delikat, det ikke en tung vin I det hele tatt.
Nei, den veldig, og Kathy Corson ja. Jo litt sånn dronningen av Cabernet som jo I Napa Valley. Og hun prøver jo alltid å få den så balansert og delikat som mulig. Men det jo vanskelig når du holder til der. Hennes mannlige motstykke derimot Philip Togni, en veldig en eldre, virkelig eldre herremann som lager vin med dottere. Den får du tak I stort sett på Polet. Han har en standard kuvé som koster ikke noe billig dette her, eller? Den koster rundt 1400 kroner.
Oi.
Og så har han en toppkuvé som litt dyrere. Finns også I Magnum.
Nettopp. Og så... Har du flere på lista, eller?
Åh, ja, mange.
Åh, du har det, ja.
Heinz Cellars
ja.
Kom til Norge for et par år siden. Martha's Vineyard, som toppkuven, ligger på over 2000 kroner. Men de har jo også litt rimeligere utgave. Standardkuven der, hans koster sånn 650.
Jeg mener også, husk at du har gitt veldig god skår på Heinz sin Chardonnay også.
Ja. Og så har du Stag Sleep,
ja.
Som vant The Paris Tasting I 1976.
Som fortsatt lager bra vin.
Ja. De har faktisk en av de beste kjøpene. Han har økt litt I pris, men han koster 700 kroner høyt til Artemis. Og så har de også deres toppkuver som koster mer da. Og så har du selvfølgelig Chateau Montelena, som koster 2000 pluss.
Ja,
alt etter hva du velger.
Men som jeg sa, det litt kult at de selger moden årgang. Hvis du har lyst til å smake hvordan det smaker modent, så det vel mulig å få tak I 2005 eller 2006 ja. Nå.
Mm.
Og det... Det godt.
Det godt, men det dyrt.
Ja.
Det dyrt å ikke lagre vinen selv. Sånn det jo bare. Og så har du jo to andre Bordeaux-slott, som har også investert I USA, blant annet Moix, som holder på østsiden I Bordeaux, som eier Petrus og sånne ting. De har en produsent I USA som heter Dominus. Og Latour, Chateau Latour I Pauillac I Bordeaux, har da Eisel, som da det hans amerikanske motstykke da, eid av François Pinault, gift med Salma Hayek, og en av Frankrikes rikeste menn.
Men du, Dominus?
Det godt, men det blitt veldig dyrt, så jeg vanskelig anbefaler det på en måte, men de har jo noen andre viner der også som litt rimeligere da.
Men hva det beste kjøpet på liste her da? Si
Nei, det beste kjøpet kommer jeg til da.
Ja, da vil jeg ha det.
Bortsett fra Ridge, Cabernet som vi har, får du tak I den, enten på restaurant I utlandet, eller hvis du skal være så heldig å få på Polet, det det beste å kjøpe. Bortsett fra den, så det en vin som du får tak I. Jeg vet jeg anbefatt den før. Jeg husker ikke hva til, men Mathiasen.
Nemlig.
Cabernet som jeg også, koster ja. 635 kroner.
Heller ikke en veldig tung vin.
Ikke en tung vin. Veldig balansert, flott vin. Det vel det beste å kjøpe på Polet nå.
Men den kan også ha litt stramme tanniner hvis du drikker den for tidlig.
Ja, det derfor du må... Sikre deg en liten porterhouse eller T-bone, eller altså du må ha den til noe liksom godt velhengt tørk av kjøtt.
Åh, og det generelt maten du anbefaler?
Ja, det vil jeg si.
Men jeg må bare si, burger og amerikansk cabernet, det godt.
Ja, det også. Altså, det jo veldig mye billigere med burger. Hvis du skal se totalprisen da, så mye dyrere å gå og kjøpe en porterhouse. Tucking Porters enn en burger, så du kan kjøpe deg en burger eller lage den selv som ikke koster så mye
men det å lage en god burger kverne, høyrygg, bryst og ha nok med fett I og så varmebehandle den riktig litt ost og litt løk altså, det jo så godt
og I USA, den beste burgeren jeg har noensinne spist var på Shake Shack I New York.
Ja.
Du får Shake andre plasser du får I London og sånn, men jeg synes de best I New York. Og der de har gjort det så enkelt. Det bare et salatblad, den perfekte tomaten, den perfekte dressingen. Kverna kjøtt fra egen gård, som har den perfekte blandingen av fett og tørkehengt og ja, høy rygg og alt. Og så ikke minst det beste burgerbrødet. Og da deler de selvfølgelig ikke oppskriften på. Men jeg har brukt mye tid på å finne frem til den.
Har du funnet den?
Det vanskelig å si at jeg funnet akkurat den, men jeg fant frem til en gammel oppskrift på Amish potato bread. For da de bruker litt potet I burgerbrødet.
Men kan ikke du legge ut den på Instagramen din?
Jeg skal gjøre det.
Metebo?
Metebo. Altså, jeg lover, der burgerbrødet der, for først det ganske enkelt å lage, og det så mjukt på grunn av den potetstivelsen, så den må du prøve.
Vet du hva, det hørte så godt ut at jeg orker ikke å gnåle på deg om en vin til under 250, det har du sagt, det finnes ikke I dag. Nei. I dag må vi bare åpne lommeboka like it's no tomorrow. Send gjerne spørsmål til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke, kjære venner.
Når du har regnbukser og sydvest, da ser ut som du skal I barnehagen.
Jeg kan love deg. Det ikke så mange årene til. Jeg skal begynne med blei også.
Grunnen til at jeg ringer deg nå, det at vi bekymret for hvordan du har det.
Ikke det et selvmordsforsøk? Eller en gisseltagning?
If I get the money and the car...
Gjør politiets krise- og gisselforhandlere alltid sin makt for å hindre at mennesker skal dø. Hør podcasten Forhandlinger på liv og død fra Dagens Næringsliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.